จับหลักแม่นๆนะแล้วก็ภาวนามากๆถ้าหลักไม่แม่นก็อย่าเพิ่งขยันถ้าทำผิดแล้วก็ขยันแล้วก็ผิดมากถ้าใจเย็นๆนิดนึงเรียนให้ได้หลักก่อนรู้วิธีนะรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าจะต้องทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรอย่างเราจะทำสมถะทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงได้พักผ่อนจะทำอย่างไรแล้วน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องพุทโธมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจทำกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดอ่ะใช้หลักนี้ครอบคลุมกรรมฐานได้หมดเลยกรรมฐานที่ดีนะควรจะเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราเองนะเพราะว่าไปไหนก็ไม่ต้องแบกหามไปอย่างจะทำกสินดินกสินอะไรนะก็ต้องเอาดินมาปั้นกลมๆนะถ้าฝาบาทอะไรเงี้ยตามตำรายุ่งมากเลยหรือจะเล่นกสินไฟจุดเทียนก็นั่งดูไปไหนก็ต้องพกเทียนไปด้วยถ้าเทียนหมดก็ลำบากแต่อย่างเราใช้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจหมดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ไปเกิดอีกหายใจอีกไม่ต้องซื้อหรอกหรือเราดูบริกรรมพุทโธเนี่ยไม่เสียสตังค์ซื้อเราก็ไม่ต้องไปแบกไปหามกรรมฐานเอาที่มันสะดวกอย่างเราเล่นกสินไฟต้องเพ่งเทียนถ้าไม่เพ่งเทียนทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราไปอยู่บนรถเมล์เงี้ยไปจุดไฟขึ้นมาได้ไงอยู่บนเรือบินเนี้ยจุดไฟไม่ได้แต่อยู่ที่ไหนก็หายใจได้ก็หากรรมฐานที่มันสะดวกแล้วก็สบายอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะใช้อานาปานสติพวกเราอาจจะไม่ใช้อานาปานสติก็ได้นะจะดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้นะเคล็ดมันอยู่ที่ให้มีความสุขก็แล้วกันธรรมดาจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะวิ่งไปดูรูปโดยหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังเสียงโดยหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปดมกลิ่นนะหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายก็หวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจก็หวังว่าจะมีความสุขนะเที่ยวแสวงหาความสุขก็เลยวิ่งพล่านไปแล้วหาไม่ได้ไปดูสมมติไปดูหนังหวังว่าจะมีความสุขมีประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็ไม่สุขก็ต้องวิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นอีกในการที่เรายังต้องยิงอาศัยอารมณ์ภายนอกนะใจก็วิ่งพล่านไปเรื่อยๆสู้เรามาหาอารมณ์ภายในนะที่ว่าถ้าจิตเราไปรู้เข้าแล้วมันมีความสุขนะถ้าทำให้ได้นะจะมีความสุขจริงๆอย่างเราอยู่กับพุทโธถ้าจิตเราชอบพุทโธนะเดี๋ยวก็สงบนะเมื่อสงบเพราะอะไรเพราะจิตมันพอใจในพุทโธมันก็ไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นๆไม่เหมือนอารมณ์ทางโลกเรียกว่ากามคุณอารมณ์กามคุณอารมณ์เนี่ยเสพแล้วเบื่อนะแต่ไม่เบื่อกามนะอย่าเบื่ออันนั้นน่ะแล้วจะไปหาอันใหม่มีภรรยาหนึ่งคนนะก็เบื่อต้องหาคนที่สองที่สามไปเรื่อยๆนะมีเสื้อผ้านะผ้าก็ยังดีอยู่แต่ใช้ไม่ได้แล้วเบื่อใครเป็นไหมขี้เกียจใช้แล้วไม่เอาแล้วมันเบื่อใช้มานานแล้วนะบางทีเราจะไปซื้ออะไรสักอย่างนะเราเลือกที่ทนนะทนมากเลยสุดท้ายเราทนตัวเองไม่ได้เราทนเบื่อไม่ได้ไอ้ของนี้ไม่พังสักทีในใจเราเที่ยวหาอารมณ์จะหาความสุขนะแต่แป๊บเดียวมันเบื่อมันไม่เหมือนความสุขความสงบภายในของเราความสุขความสงบของจิตใจมันไม่เบื่อหรอกมันมีแต่จะติดทำแล้วมันมีความเพลิดเพลินมีความสุขมันจะติดด้วยซ้ำไปมันไม่เบื่อง่ายหรอกไม่เหมือนกรรมคุณอารมณ์เห็นรูปอันนี้มีความสุขสักพักหนึ่งก็ไม่มีความสุขแล้วเคยไม่ฟังเพลงโปรด ฟังแล้วมีความสุขพอใจชอบฟังฟังทั้งวันเลยฟังสักพักเดียวนะก็ทนฟังไม่ได้นะเอาซีดีไปเก็บแล้วทนไม่ได้นะอุตส่าห์เสียเงินซื้อมานะเก็บมาไว้แล้วไม่ไปเปิดละขี้เกียจฟังในความสุขด้วยเสียงความสุขด้วยรสเพราะว่าชอบกินทุเรียนหมอนทองนะไปซื้อทุเรียนมากินมันจะกินได้สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็เอียนความสุขอย่างนี้ก็ชั่วคราวนิดเดียวเองไม่เหมือนความสุขของสมาธินะจิตใจมีความสุขมีความสบายงั้นเราเลือกอารมณ์ภายในของเรานะแล้วน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ภายในของเราเนี้ยสบายอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายนะอะไรก็ได้ถ้าจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรมันก็จะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นนะมันมีความสุขในอารมณ์ใดมันก็สงบอยู่ในอารมณ์นั้นงั้นถ้าพุทโธแล้วมีความสุขจิตก็ไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นไม่แสสายจิตก็มีสมาธิขึ้นมาสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคำว่าสงบนั้นก็คือสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเนี่ยเรารู้นะว่าเราจะทำสมถะทำเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจได้สงบได้พักผ่อนได้สงบได้พักผ่อนนะจิตจะมีพลังมีเรี่ยวมีแรงในการเจริญสติเจริญปัญญาต่อไปถ้าจิตไม่มีแรงนะจิตเหนื่อยจิตล้าป้อแป้มันทำวิปัสสนานะเดี๋ยวเดียวก็หมดแรงไปเลยพอหมดแรงเนี่ยอาการอันหนึ่งจะเกิดขึ้นคือจิตจะไม่ถึงฐานนะจิตจะเคลื่อนออกไปถ้าสมาธิคือพลังของจิตที่สงบไม่พอความสงบก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีถ้าเราได้พักพอสมควรจิตสงบจิตจะมีแรงถ้าจิตไม่มีแรงจิตจะเคลื่อนจิตจะไหลไหลพอนั่งสมาธิจิตก็ไหลไม่มีแรงหรอกไหลไหลไปทำอะไรจิตก็ไหลไปหมดเลยจะดูรูปจิตก็ไหลไปหารูปจะฟังเสียงจิตก็ไหลไปหาเสียงจะดมกลิ่นลิ้มรสจะรู้สัมผัสทางกายจิตก็ไหลออกนอกไปหรือจิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดนะจิตที่ไม่มีแรงมันจะไหลไหลไหลไปเรื่อยๆนะถ้าจิตมีเรี่ยวมีแรงนะจิตใจยิ่งเรามาฝึกสมาธิอย่างที่สองด้วยเนี่ยมีแรงด้วยสมาธิถูกต้องด้วยนะโอ้จะเป็นกำลังในการเดินปัญญาอย่างดีเลยนะจิตก็ต้องการพักเช่นเดียวกับร่างกายนะจิตก็ต้องการพักร่างกายเราก็ให้พักผ่อนพักผ่อนมีแรงแล้วก็ไปทำงานจิตเราก็ให้พักผ่อนนะพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ไปทำงานงานของจิตก็คือการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนากรรมฐานเราต้องรู้หลักนะไปเลือกเอาว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดใดแล้วมีความสุขนะควรจะเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของตัวเองอารมณ์ข้างนอกมันมีปัญหาเยอะนะอย่างสมมติเราทำกสิณเราไปดูออกนอกดูออกนอกเนี่ยมันได้สมาธิชนิดสงบนะแต่ว่ามันได้สมาธิชนิดตั้งมั่นยากนะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ข้างนอกถ้าเป็นอย่างลมหายใจมันอยู่กับเรานี่อยู่ข้างในตัวเราเนี่ยหายใจจิตจะได้ไม่ไหลออกไปสมาธิมีสองแบบสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้เป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์จิตไม่ได้ไปรวมอยู่กับอารมณ์จิตจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูอารมณ์สมาธิอย่างที่สองเนี่ยเอาไว้เดินปัญญาเดินปัญญารวดไปเลยนะสมาธิอย่างที่หนึ่งไม่พอขึ้นมาเนี่ยสมาธิอย่างที่สองบางทีตกไปด้วยเหมือนกันหลวงพ่อนะทำสมาธิอย่างที่หนึ่งเนี่ยมาตั้งแต่เด็กหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะทำอยู่เรื่อยจิตสงบแล้วเดินปัญญาไม่เป็นหรอกพอสงบไปแรกๆเนี่ยเราไม่รู้หลักจิตมันสว่างออกมาแล้วมันฉายแสงออกไปเหมือนเราฉายไฟฉายออกไปข้างนอกฉายไปถึงไหนเราก็เห็นไปถึงนั่นมันฉายไปถึงสวรรค์นะคล้ายๆเราไปถึงสวรรค์เลยเหมือนเราไปปรากฏขึ้นบนสวรรค์เนี่ยจิตออกนอกทั้งสิ้นเลยนะเป็นเรื่องของนิมิตทั้งหมดเลยเลยเห็นเลยเทวดานะปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยดอกไม้สวยงามมากมายแต่ไม่มีดินหรอกแล้วเวลาเดินชมต้นไม้ก็ไม่เดินไปที่พื้นนะ ลอยๆไปเหนือพื้นนะชมนอนชมนี่นะเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้ว่องไวนี่จิตออกนอกจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ตัวเราสนุกเลิศเฟลินไปเที่ยวนอนเที่ยวนี้อะไรเงี้ยต่อมาหลวงพ่อกลัวผีนะกลัวว่าออกไปเจอเทวดาเนี่ยไม่กลัวถ้าเกิดไปเจอผีจะทำไงพอคิดถึงผีนั้นได้ผีเป็นอาจารย์เลยไม่กล้าส่งจิตออกนอกหายใจแล้วพอมันจะเคลิ้มนะก็รู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดหนึ่งก็ไม่เคลิ้มนะหายใจไปไม่เคลิ้มหายใจแล้วก็รู้สึกพอจะเคลิ้มก็รีบรู้ขึ้นมาให้เข้มขึ้นนิดหนึ่งเข้มแล้วก็คลายออกถ้าเข้มมากไปมันจะแน่นในส่วนจิตใจมันตั้งมั่นอยู่นะพอมันเคลื่อนเรารู้มันเคลื่อนเรารู้นะอันนี้คลำมาแบบไม่มีครูนะคลำมาเรื่อยเลยว่าทำยังไงถึงจะดีทีแรกจิตเคลื่อนไปก็ว่าดีเห็นโน่นเห็นนี่ต่อมากลัวก็เลยคอยระวังไม่ให้จิตเคลื่อนพอมันจะเคลื่อนก็รีบรู้สึกรีบเคลื่อนรู้สึกเลยทีแรกก็รู้สึกแล้วแน่นๆต่อมาชำนาญนะแค่มันเคลื่อนปุ๊บแค่เห็นนะใจก็รู้สึกขึ้นมาไม่แน่นสบายได้ตัวรู้ขึ้นมาเสร็จแล้วเดินปัญญาไม่เป็นหรอกเดินปัญญาไม่เป็นจนผ่านไป22ปีทำสมาธิอยู่ไม่มีครูบาอาจารย์ตอนทำสมาธิเรียนสมถะเนี่ยเรียนจากท่านพ่อหลีวัดอโศการามไปหาท่านปี02ปี04ท่านก็สิ้นละเรายังเล็กๆเลยแต่ยังไม่ได้หลักของวิปัสสนาไม่ใช่ว่าท่านสอนไม่ได้นะท่านเป็นพระดีองค์หนึ่งแต่ว่าเราเด็กมากท่านสอนเบสิกให้ทำสมถะแต่เราทำสมถะแล้วเราก็ประคองตัวนะพลิกขึ้นมาให้เป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเพราะว่ากลัวว่าถ้าไหลออกนอกเนี่ยจะไปเห็นผีเขางั้นพอจิตมันจะเคลื่อนก็รู้จิตมันจะเคลื่อนก็รู้นี่จิตเลยตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้ประคองนะไม่ได้ทำให้มันตั้งนะมันตั้งของมันเองเพราะว่าเรารู้ว่ามันเคลื่อนถึงเอามาสอนพวกเราไงว่าถ้าจิตเคลื่อนแล้วเรารู้นะจิตไหลไปเรารู้นะเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาพูดเต็มปากเต็มคำเลยนะก็ผ่านมาด้วยตัวเองเลยเมื่อเราได้สมาธิอย่างนี้แล้วนะถ้าเดินปัญญาไม่เป็นเราก็จะรู้สึกตัวอยู่เฉยๆรู้สึกตัวอยู่เฉยๆทรงสมาธิอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะในพระไตรปิฎกท่านจะสอนไว้พอเราทำสมาธิแล้วนะท่านบอกให้น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือต้องไปเจริญปัญญาไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆหลายคนมักง่ายนะสอนกันบอกให้รู้สึกตัวเฉยๆแค่นี้พอแล้วไม่พอเพราะยังไม่ได้เดินปัญญารู้สึกตัวเป็นแค่จุดตั้งต้นที่ว่าสามารถจะเจริญปัญญาได้แต่ยังไม่ได้เจริญปัญญาผ่านไป22ปีนะกับการฝึกสมาธิได้สมาธิทั้งสองอย่างแหละไปเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่สอนให้ดูจิตตัวเองท่านไม่พูดเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาอะไรหรอกไปถึงไปถามท่านบอกหลวงปู่ผมอยากจะภาวนาท่านก็นั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านสอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะเข้าใจไหมตอนนั้นปลื้มนะหลวงปู่พูดด้วยแล้วนั่งลุ้นอยู่นอนเลยถามแล้วก็ท่านหลับตาไปนึกว่าท่านนั่งหลับนะตอนนั้นไม่ได้รู้เรื่องเลยไปหาท่านตอนท่านฉันข้าวเสร็จแล้วตอนเช้าแล้วท่านอายุตั้ง95ตอนนั้นท่านออกมานั่งที่ระเบียงเข้าไปกราบท่านเลยนึกว่าท่านนั่งหลับไปแล้วท่านพูดด้วยแล้วดีใจการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองรู้ด้วยนะเราอ่านหนังสือเยอะหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกตั้งหลายรอบเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกหาวิธีที่จะปฏิบัตินะไม่มีอาจารย์ก็ไปดูพระไตรปิฎกเสร็จแล้วไม่รู้จะปฏิบัติไงนะมันเยอะแยะไปหมดเลยนะเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อมหาเขียนเจ้าคุณอริยะเวทีมหาเขียนเนี่ยอยู่กาฬสินธุ์สมัยนั้นไปยากนะนั่งรถทัวร์ไปก็ไปถามพระก่อนจะไปถึงท่านไปถามพระครูบาอาจารย์ที่โคราชท่านยังอยู่นะองค์นี้ ที่วัดสุทธาจินดาว่าจะไปหาเจ้าคุณอริยะเวทีมหาเขียนได้ที่ไหนท่านก็บอกทางให้ท่านบอกลงจากรถทัวร์นั้นเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วสั้นๆเข้าซอยไปนิดเดียวเราก็เชื่อท่านนะก็เดินเดินตั้งครึ่งวันได้ท่านบอกว่าซอยสั้นนิดเดียวนะวันหลังกลับมาต่อว่าท่านนะหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อว่ามันใกล้เดินตั้งหลายชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ้าวเหรอไม่รู้หรอกพอขึ้นรถได้อาตมาก็นั่งสมาธิลืมตาขึ้นมาก็ถึงแล้วโอ้โหดีท่านไม่นั่งทั้งคืนเนาะท่านบอกมันแป๊บเดียวไปหาเจ้าคุณอริยะเวทีนะท่านก็คุยธรรมะอะไรเงี้ยแล้วท่านบอกว่าตอนนี้ท่านท่องพระไตรปิฎกท่านอยากรู้ว่าพระอนนท์เนี่ยจำพระสูตรได้ทั้งหมดจริงหรือไม่จริงดูที่สมองคนจะจำได้ไหมท่านท่องได้นั้นบอกตอนนี้ท่องไปได้30กว่าเล่มแล้วนี่จะท่องให้จบตอนหลังได้ยินว่าท่องได้45เล่มจบเลยนะจำพระไตรปิฎกได้เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านพบอะไรอย่างหนึ่งที่ท่านท่องพระไตรปิฎกท่านพบว่าธรรมะทั้งหมดเลยนะเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรที่ว่าเกินการปฏิบัติเลยเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยแต่จริตนิสัยของคนเนี่ยแตกต่างกันมากธรรมะเลยมากแต่ถ้าดูเป็นแล้วจะรู้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่มีที่ว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกนะท่านสอนใบไม้หนึ่งกำมือเนี่ยเฉพาะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนั้นในพระไตรปิฎกที่มากมายมหาศาลนี่เป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งนั้นนี่ท่านว่านะถ้าท่านแตกฉานมากปริยัติท่านก็เก่งนะปริยัติ9ปฏิบัติท่านก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันตอนหลังๆก็ได้ยินว่าหลวงตามหาบัวก็ชมนะภาวนาดีเก่งทุกอย่างแต่คนไม่ค่อยรู้จักท่านนี่พระไตรปิฎกเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องการปฏิบัติแล้วเราอ่ะควรแก่พระไตรปิฎกตรงไหนจะเอาธรรมะหมวดไหนบทไหนมาปฏิบัติมันเยอะแยะยากนะยังบุญว่าไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านเจาะมาให้เลยเอาตรงนี้ไปดูให้ไปดูจิตตนเองอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองท่านให้อ่านจิตตนเองนะก็อ่านไม่เป็นออกมาจากท่านแล้วปลื้มว่าท่านพูดด้วยนะท่านถามเข้าใจไม่เข้าใจครับเหมือนที่พวกเราหลวงพ่อถามเข้าใจไม่เข้าใจครับเข้าใจค่ะไม่เข้าใจหรอกเราเห็นหน้าก็รู้แล้วนะแต่ต้องปล่อยไปก่อนเวลานั่นแหละจะสอนเราพอกลับมาเนี่ยนะขึ้นรถไฟได้รถไฟเคลื่อนท่านนึกขึ้นได้เลยว่าไม่รู้เรื่องสักอย่างที่ท่านบอกท่านบอกให้ดูจิตจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยดันไปบอกท่านว่าเข้าใจแล้วนะด้วยความดีใจปีติก็ตกใจขึ้นมาไม่รู้จะทํายังไงหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่แหละนะก็เคยทําสมถะมาอันนี้ก็เป็นหลักอีกข้อหนึ่งนะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ดูไม่รู้เรื่องแล้วนะทําสมถะไว้นี่เป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายของเราแล้วถ้าหลุดจากนี้คือหลงโลกแล้วฟุ้งซ่านแล้วงั้นทําอะไรไม่ได้ทําสมถะไว้ก่อนก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนั้นหลวงพ่อก็มาหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยนะภาวนาพอใจสบายใจสงบแล้วเนี่ยใช้การคิดพิจารณาตัวนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะคิดพิจารณาอย่างแยบคายไม่ใช่คิดส่งเดชเรื่อยเปื่อยคิดธรรมะเยอะแยะไปหมดเลยนะบางคนเอาแต่คิดธรรมะแล้วบอกโยนิโสไม่ใช่นั่นคือฟุ้งซ่านโยนิโสมนสิการจะทำได้นะถ้ามีสมาธิรองรับอยู่ด้วยนะไม่งั้นมันจะฟุ้งอยู่โดยธรรมชาติเลยหลวงพ่อหายใจจิตสงบแล้วก็มาพิจารณาหลวงปู่บอกว่าให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในตัวเรานี่แหละจิตเป็นธรรมชาติที่รู้จิตเป็นธรรมชาติรู้จิตเป็นตัวรู้นี่ใจมันก็คิดนะจิตมันเป็นคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่ต่อไปนี้เราไม่ปฏิบัติเกินกายออกไปการศึกษาการเรียนรู้ธรรมะของเราจะวนเวียนอยู่ในกายในใจของตัวเองนี่เป็นหลักการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งแม้ว่าเดินมาถูกหลักเป๊ะๆเลยทำไมถูกหลักได้มันทำมานานนะทำมานาน วลาเดินนะพวกเราจะเดินแฉลบออกนอกหลักมากกว่านะให้ทําอย่างนี้ก็หลุดออกไปทางโน้นอย่างเงี้ยต้องภาวนากันมากๆนะสะสมหลายภพหลายชาติเลยเวลาเดินมันจะเดินลงร่องมันพอดีนะทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนนะการใช้ปัญญาต้องมีสมาธิพอสมควรไม่มีสมาธินุนหลังที่ไปคิดพิจารณานั้นฟุ้งซ่านแต่ตรงนี้ไม่ใช่วิปัสสนามันยังเป็นการคิดนะมีโยนิโสมนสิการการปฏิบัติต้องไม่เกินกายเกินใจของตัวเองออกไปเรียนรู้วนเวียนอยู่ในกายในใจนี่เป็นหลักทั้งนั้นเลยนะถ้าพวกเราพลาดจากหลักอันนี้ที่กล่าวมานี้นะเราเละเทะเลยนะเราภาวนาไม่ได้จริงหรอกนี่เอ๊ะจิตมันอยู่ในร่างกายมันอยู่ตรงไหนดูเข้าไปที่ผมดูเข้าไปในผมนะจนผมหายไปนะก็หาจิตไม่เจอดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะมันอยู่ในร่างกายนะแต่มันไม่อยู่ส่วนไหนของร่างกายเลยแปลกอยู่ในมือก็ไม่ใช่อยู่ในสมองก็ไม่ใช่นะไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงจิตอยู่ในร่างกายแต่จิตไม่ใช่ร่างกายแล้วล่ะทีแรกยังไม่รู้เลยนะว่าจิตเป็นธรรมชาติรู้ทีแรกไม่รู้ว่าจิตคืออะไรหลวงปู่ให้ดูจิตนึกว่าเป็นอะไรเป็นดวงอะไรสักอย่างอยู่ในร่างกายเที่ยวค้นอยู่ในร่างกายในสุดพบว่าร่างกายไม่ใช่จิตหรอกนึกตัวเอ๊ะแล้วอะไรเป็นจิตความสุขความทุกข์เป็นจิตละมั้งความสุขเป็นจิตหรือความทุกข์เป็นจิตหรือเปล่าก็ทำสมาธิใหม่จิตมีความสุขมากเลยดูลงไปในความสุขนะความสุขสลายตัวไปเป็นอุเบกขาขึ้นมาไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยคราวนี้เอาใหม่หาความทุกข์บ้างนั่งไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งนานๆให้มันเมื่อยมากๆนะดูลงไปที่เมื่อยนะจนกระทั่งนั่งนานไปขาชานะหายเมื่อยเลยนะพอหายเมื่อยไปไม่เห็นมีจิตเลยนะในความเจ็บความปวดนั้นไม่ได้มีจิตหรอกก็เลยมานึกใหม่หรือว่าจิตเป็นความคิดเนี่ยตอนนั้นคลำเอาทั้งนั้นเลยนะเพราะครูบาอาจารย์ไม่บอกอะไรเยอะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนไม่เหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกละเอียดยิบเลยเพราะว่าพวกเราขี้เกียจบอกน้อยนะไม่ทำจริงหรอกบอกให้มากอย่างนี้ยังทำไม่ค่อยจะไหวเนาะขี้เกียจหรือว่าคิดว่าความคิดเป็นจิตก็จงใจคิดคิดอะไรดีลองคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกพอคิดว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวนะเห็นกระแสของความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาความกระแสของความคิดนั้นมันเลื้อยขึ้นมาจากความว่างแล้วก็สลายไปในความว่างทันทีที่เห็นจิตที่คิดนะตัวรู้ก็เกิดอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยนั่งรถไฟจากสุรินทร์มานะมาแวะโคราชหาหลวงพ่อพุธหน่อยหนึ่งก็ขึ้นรถไฟต่อมากรุงเทพจะมาถึงหัวลำโพงเนี่ยถึงได้สวดมนต์ขึ้นมาใกล้ๆหัวลำโพงแล้วนะเพราะไล่ในขันนะไล่ขึ้นไล่ลงในขันทั้งหลายเนี่ยหาจิตไม่เจอก็คิดหมดสวดมนต์ขึ้นมาปุ๊บเห็นกระแสของความคิดเลื่อยขึ้นมาปุ๊บความคิดขาดสะบั้นเลยพอสติเข้าไปรู้ทันนะความคิดจะขาดเลยตัวรู้ก็เด่นดวงขึ้นมาเพราะตัวรู้กับตัวคิดเนี่ยกลับข้างกันเมื่อไหร่เป็นตัวคิดนะตัวรู้มักจะหายไปยกเว้นพระอรหันต์นะตัวรู้มันไม่หายแต่ไม่ได้รักษาตัวรู้มันกลายเป็นธาตุรู้ไปนะจะว่าเป็นตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวรู้หรอกพอเรารู้ทันจิตที่คิดเท่านั้นเองจิตรู้ก็เกิดถือเอามาสอนพวกเราเต็มปากนะให้รู้ทันจิตที่คิดนั่นแหละดีที่สุดเลยถ้ารู้ทันจิตที่คิดเมื่อไหร่จิตรู้ก็เกิดตรงที่รู้ทันจิตคิดแล้วจิตรู้เกิดนี่แหละเราได้สมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญาแล้วพอจิตรู้เกิดปุ๊บนะนึกขึ้นได้เลยเฮ้ยไอ้นี่ของเก่าไอ้ตอนที่นั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กนะมันก็มาตรงนี้แหละเพราะเราไม่นั่งแล้วก็ไหลออกข้างนอกไปนะพอจิตจะเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาแต่ถ้าตัวรู้นี่เกิดขึ้นมาจากการทำสมาธินะจะมีพลังมากนะจะทรงตัวอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกิน7วันก็จะเสื่อมเหมือนกันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สมาธิก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันต้องทําเรื่อยๆงั้นสมาธิไอ้ตัวรู้ที่ได้มาจากการนั่งสมาธินะกับตัวรู้ที่ได้มาจากการมีสติรู้จิตที่เคลื่อน จิตเคลื่อนไปเรารู้หรือว่าจิตไปคิดเรารู้ส่วนใหญ่จิตที่เคลื่อนเนี่ยจะเคลื่อนไปคิดเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือเคลื่อนไปคิดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตื่นคิดทั้งหลับตอนหลับก็เรียกว่าฝันถ้าเราเห็นจิตที่เคลื่อนไปคิดปุ๊บนะจิตรู้จะเกิดหรือความจริงถ้ารู้ว่าจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปไหนก็ได้นะรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตก็จะไม่เคลื่อนจะตั้งมั่นเพราะจิตเคลื่อนเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะชนิดอุทัจจะความฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่สติอย่างรู้ว่าจิตกําลังมีโมหะอุทัจจะอยู่เนี่ยตัวอุทัจจะความฟุ้งซ่านโมหะจะดับทันทีจิตจะตั้งมั่นขึ้นทันทีเลยงั้นวิธีให้เกิดสมาธินะแทนที่จะไปบังคับจิตให้สงบนะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปแทนที่จะบังคับให้สงบนะเอาแค่รู้ว่ามันฟุ้งไปมันไหลไปมันสงบอัตโนมัติขึ้นมาเลยมันจะดีวิเศษกว่าคอยบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนถ้าบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนนี่จะเครียดมากเลยหนักจะไม่ได้สมาธิที่แท้จริงเนี่ยครูบาอาจารย์ได้สอนเคล็ดไว้อันหนึ่งหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์30-40องค์แล้วจำไม่ได้แล้วอันนี้ใครสอนท่านบอกจะจับก็ให้แกล้งปล่อยจะจับก็แกล้งปล่อยนะให้แกล้งปล่อยคือเราจะให้จิตมันตั้งมั่นปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้เอานี่เป็นเคล็ดวิชาเท่านั้นนะวันนี้เทย่ามให้เลยนะแล้วแต่จะรับได้แค่ไหนแล้วแต่บุญแต่กรรมหรอกเพราะฉะนั้นเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนปั๊บจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติได้สมาธิละพอได้สมาธิแล้วอย่าไปรักษามันถ้ารักษามันก็คือการสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาอีกนะถ้าจิตมีสมาธิแล้วเอาไปใช้งานนะให้มีสตินะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่รู้ได้จิตที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนี่แหละถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะพอสติไปจับที่ลมหายใจจิตก็จะไหลเข้าไปที่ลมหายใจถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูพอสติระลึกรู้ท้องพองยุบนะจิตจะไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องนะถ้าจิตไหลไปที่ท้องเรารู้ทันว่าจิตไหลจิตก็ตั้งมั่นแล้วก็เห็นท้องกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตเป็นคนดูถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติรู้ลมหายใจมันจะเห็นร่างกายที่หายใจอยู่นะกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแยกขันธ์ละนะแยกขันธ์เวลารู้ลมหายใจนะถ้าจะรู้เพื่อความสงบใช้สติจับเข้าไปที่ลมหายใจเวลาเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นอย่าเอาสติไปจับที่ตัวลมหายใจให้รู้สึกมันสบายๆทั้งตัวเลยเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูมีสติระลึกรู้ร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนะเวลาเดินจงกรมถ้าจะเอาความสงบนะให้จิตสงบเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเอาสติจับเข้าไปที่เท้าจิตจะเคลื่อนไปจับที่เท้านะได้ความสงบแต่ถ้าจะเดินจงกรมให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะรู้สึกตัวสบายๆทั้งตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเสร็จแล้วมันจะปุ๊บจิตมันจะแยกออกมานะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยควรละอันกันนะเพราะงั้นถ้าเราจะแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยอย่าให้จิตมันถลำเข้าไปจับในอารมณ์ที่เราไปรู้เข้านะให้รู้กว้างๆรู้สบายๆนะรู้แบบผ่อนคลายให้จิตเป็นแค่คนดูอย่าให้จิตไหลเข้าไปยึดถือเข้าไปเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะถ้าจิตมันจะไหลเข้าไปเกาะให้รู้ทันมันจะมีกำลังตั้งขึ้นมาใหม่นะจิตไหลเข้าไปรู้ทันจะตั้งขึ้นมาใหม่นะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปเราจะเห็นในร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูถามว่าเห็นอะไรเห็นร่างกายไม่ใช่เห็นลมหายใจนะเรารู้ลมหายใจจริงนะแต่เราเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากจะรู้สึกเลยไอ้ตัวนี้ทั้งตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเรานะแต่ถ้าเห็นแต่ลมหายใจนะไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจปัญญาไม่เกิดเลยมันไปคอนเซนเทรตจับอยู่ที่เดียวนะปัญญาไม่มีหรอกนะเวลาเกิดกิเลสโลภโกรธหลงขึ้นมาจิตเป็นคนดูอยู่นะสติระลึกรู้ความโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นจะเห็นเลยความโลภโกรธหลงกับจิตเนี่ยโคจรกันแต่ถ้าสติไปจับที่ความโกรธนะแล้วจิตถลำเข้าไปเกาะมันจะกลายเป็นเพ่งนะความโกรธมันจะหนีได้นะหนีออกข้างนอกไปก็ได้พอหนีไปถึงจุดมันจะสลายตัวหายไปเพราะมันไม่เที่ยงจิตเลยค้างอยู่ข้างนอกเลยงั้นพวกเราหลายคนที่ว่าดูจิตดูจิตนะจิตเคลื่อนออกไปข้างนอกแล้วไม่รู้ทันนะไปสว่างว่างอุ้ยสบายภาวนาแล้วสบายสบายกี่ปีกี่ชาติก็สบายอยู่แค่นั้นเองแล้วจิตไปติดอยู่ในความว่างข้างนอกอีกพวกหนึ่ง เห็นมันกิเลสผุดขึ้นมานะรู้ผิดที่กิเลสสติจับเข้าไปจิตจ่อไปอีกมันจะเคลื่อนหนีเข้าข้างในลึกลงไปนะพอลึกลงไปมากๆเราเที่ยวตามมันไปเรื่อยๆส่งจิตตามไปมันก็สลายตัวอีกเพราะมันไม่เที่ยงคราวนี้ก็เวิ้งว่างอยู่ข้างในแล้วกิเลสหายไปไหนหาไม่เจอไล่จับมันอยู่แท้ๆมันหายไปงั้นอย่าไปไล่อย่าเอาจิตไปจี้ใส่มันนะเราแค่เห็นมันทำงานไปเห็นว่าเออมีโทสะเกิดขึ้นมีราคะเกิดขึ้นใจเราเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นมีราคะเห็นคนอื่นมีโทสะไม่ใช่เรามีโทสะมีราคะเลยถ้ามันจะเห็นเป็นสภาวะนะราคะก็ไม่ใช่เรานะโทสะก็ไม่ใช่เราฟุ้งซ่านหดหู่ดีใจเสียใจสุขทุกข์อะไรไม่ใช่เราหมดเลยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูนี่เราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเลยมีขึ้นมาแล้วก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปนี่เรียกว่าอนิจจังตอนที่มีอยู่ก็ถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวเรียกว่าทุกขังจะมีขึ้นมาหรือจะตั้งอยู่หรือจะสลายตัวเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราบงการอันนี้เรียกว่าอนัตตานะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยในธาตุในขันธ์นะถึงจุดหนึ่งปัญญามันแทงตลอดลงไปนะกระทั่งตัวรู้ก็อย่ารักษานะมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำงานเห็นธาตุขันธ์ตัวรู้เป็นคนดูอย่ารักษาตัวรู้ด้วยนะถ้ารักษาตัวรู้จะกลายเป็นเพ่งตัวรู้เป็นสมถะอีกแบบหนึ่งสมถะชนิดเพ่งจิตนะงั้นที่ว่าดูจิตถ้าจงใจดูเมื่อไหร่จะกลายเป็นสมถะทันทีนะแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของตัวคนที่เป็นคนดูตัวที่เป็นคนดูเท่านั้นเองแค่รู้สึกถึงว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปจ้องใส่มันนี่วันนี้สอนอย่างละเอียดแล้วนะต้องไปทำเอานะได้แค่นี้แหละหมดเวลาแล้วนะเชิญไปกินข้าวไป